Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz ayollar hayotda qancha ko'p yashaganimiz sari donoroq bo'lib boramiz. Hayotimizga nimalarni olishni va nimalarni olmaslikni o'rganamiz. Ko'p narsalardan saboq olib, xulosa chiqaramiz. Bugun ham bir daraxtning misolida biz ayollarga kerak bo'ladigan zarur bo'lgan ba'zi narsalarni siz bilan bo'lishishni istadim. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, katta daraxtlarning ildizlari ham shunga yarasha mustahkam bo'ladi. Ammo ildizni ko'rmaymiz. U yer ostida yashirin bo'ladi. Biz ayollarning ham insonlarga tashqi tarafdan ko'rinmaydigan yashirin hayotimiz bor. Yashirin ojizliklarimiz va kuchli tomonlarimiz bor. Buni boshqalar ko'rmasa-da, yaratuvchimiz ko'radi. Iymonli ayolning hayoti bir tomondan aysbergga o'xshaydi. Aytishlaricha, aysbergning 7dan 1 qismigina suv ustida bo'lar ekan, ammo shu bir qismi ham haybatli ko'rinadi. Ko'zga ko'rinmaydigan qismi suv ostida bo'lib, aqlli kapitan aysbergdan uzoqda suzadi. Bizning asli qandayligimiz o'sha ko'zga ko'rinadigan bir qismimizdan bilinadi. Daraxtning qanchalik mustahkamligi uning tomirlaridan ma'lum bo'lganidek, bizning tashqi sifatlarimiz ham Xudoning kalomidan qanchalik oziq olishimizga qarab belgilanadi. Chindan ham tabiatdagi narsalarga qarab o'zimizga kerakli saboqni olishimiz mumkin. Daraxtning ildizi o'ziga kerakli narsani oladi. U o'ziga kerakli miqdordagi suvni, oziqani tuproqdan oladi. Biz ham ruhan sog'lom bo'lishimiz uchun kerakli oziqani Xudodan olamiz. Xudo bilan birga o'tkazilgan vaqt ayol kishi uchun katta almashtirish vaqti bo'ladi. Biz Xudo bilan munosabatda u bilan o'tkazilgan vaqt davomida zaifliklarimizni Xudoning kuchiga, qo'rquvlarimizni esa dadillikka, dilimizdagi qorong'ulikni yorug'likka, xafachilikni esa shodlikka almashtiramiz. Xudo muammolarimizga yechim topadi. Qalbimizni tasalliga va tinchlikka to'ldiradi. Ildiz o'ziga kerakli narsani olishdan tashqari, u xuddi suv omboriga o'xshaydi. U o'ziga kerakli narsani ortig'i bilan olgan bo'lsa, uni o'zida saqlashni ham biladi. Kerak paytda daraxtga o'sha kerakli oziqani yetkazib beradi. O'ziga yetarlicha zahrani yiqqan tomirlar daraxtni qurg'oqchilikdan, jazirama issiqdan omon olib chiqadi. Barglari sarg'aymaydi, qurib ham qolmaydi. Biz ham xuddi daraxt kabi o'zimizga kerakli narsalarni Xudodan olsak, yuragimizni Xudoning kalomi bilan to'ldirsak, og'ir vaqtlardan hech ham qiynalmay o'tib olamiz. Ro'zg'or ishlaridan bo'sh vaqt topgan ayol vaqtini Xudo kalomini yodlashga sarflasa, qiyin damlarda ulardan kuch oladi. Ildiz daraxtni kerakli oziqa bilan ta'minlashdan tashqari, unga tayanch vazifasini ham o'taydi. Bizning ruhiy ildizlarimiz ham baquvvat bo'lsa, har qanday to'fon va kuchli shamollar bizni Xudovanddan uzoqlashtira olmaydi. Atrofga qarang. Atrof biz o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan holatlar va mo'jizalarga to'la. Ulardan o'rnak oling. Zarur paytda yordam olish uchun esa bizning 3w.najot.com dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling. Ular sizga kerak paytda dalda beradi.